у першую чаргу з Європай, на што вельмі шмат апошнім часам ставіць Мінск, пераводзячы аснову экспарту у Європу. І мне здаецца, што вось само это пагадненне аб мытным саюзе, зразумела, што яно будзе падпісанае Мінскам, але мне здаецца, што найбольш агаворак пэўных у гэтым мытным саюзе якраз будзе з боку Беларусі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у якой бралі ўдзел галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэту ўсясветнай эканомікі і міжнародных адносінаў дзяржаўнага ўніверсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцоў з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейскае. Спецыялісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі ігуменні Кацярыны Сапегі. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск праграмы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу 17 кастрычніка ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
А зараз на чарзе падарожжа «Свабоды». Віталь Сямашка раскажа пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ўсюды праходнай нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталачына, па якой інакш давялося б крочыць 15 кіламетраў пехатой.
Трое дзяцей згарэла. В адном доме жаны п'яныя былі. Стаў, закурыў, пашоў.
Што
былі? Хто не пазаботіўся, а дзеці бедных.
Тым не менш, самі п'яніцы, паводле суразмоўцы, скокнуць з палаючай хаты паспелі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе. Як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Камсамольская правда» з спадаром Хадорскім. З Анатолем Владимировичем тут же паглыбіліся ў тэму.
30 ящиков вина.
В день? А сколько насельников живет?
300.
Дорослых человек 70,
может? Да. Я закодировал в этом году 20. И отрицательную благодарность, хочется сказать, и Сайкову, и все проскодировали. А фериц охеренный. Я сам возил лучше их и сам платил. 220 тысяч один человек. У них таких денег, конечно, не было, но их систематически удерживают. Ну, человек 5 осталось. Объясняю тем, то сам человек должен. Да когда кираться для этого?
А ты кто?
Чтобы содрать человек эту всю сумму.
Спадар Хадорскі распавёў, што ўвесну вёска ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў два інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слоў для ацэнкі сітуацыі ён не надта выбіраў.
Сейчас уже председателей не меняют в районе.
Нема на кого?
Да, колхоз просто распускают.
Ну, вас в 6 раницы сустрели.
И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше 10.
10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки.
В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад. Социалістычны строй, яго трэба было мяняць корні сразу.
З фермы на сотню кароў з ранішняй дойкі вярталася 35-гадовая Наталля Шандрыкова. Яна тут за 12 гадоў.
Палучка 300-400, вот так. Зімой не праехаць не можна, не ачысціцца вон наша вуліца. Ямкі на ямкі. Колька мы жалаваліся і прасідачным саветам, і ім бесполезны номер.
Сярэднянадоўе СВК найслабейшы ў раёне, 10 літраў у суткі. Нізкія заробкі тлумачацца і падсыпаннем жывёлам так званых антыбіётыкаў, што прыводзіла з-за зніжэння якасці да вяртання малака назад. Нядаўна, аднак, змаганне з хіміяй павёў 28-гадовы галоўны ветэрынар Дмітрый Вікавішчаў.
Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно.
Это спынить антибиотика злочинцу.
50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, и этот гад будет все портить.
Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась с 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 з Нямеччины. Побач згуртаваліся механізатары, якія весела сустракаюць 17-гадовага выпускніка 173-га Коханаўскага ПТВ Сергія Савіка.
О, самы маладой механізатар.
Студія.
Да. Вы працуеш уже тут?
Да, помощником комбайнера.
Першы
да.
месяц,
да? Да.
Думаю, што заставацца?
Какая разница, отработать, ладно.
А год-то отработка.
Ну. Як это бывает зазвычай, дяды выделили хлопцу старенький гумсельмашевец. Дзе ён працуе з таксама нядаўна пераехаўшым з Круглянчыны 37-гадовым Ігарам Саяным. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні.
Блин, мільёна заробіў.
Почему
я там работал у сваім хозяйстве, а як соединили, за 15 кілометраў на работу надо было ездзіць. Школы позакрывали, а у мяне дзеці малыя яшчэ. Выехаць это 12 кілометраў. Кожны дзень на білет, дзе я денег набяруся.
Ну, а тут хоць школа?
Школа на месці, дом далі новы. Там нема работы, значыць, я сяджу, жду до 8-9 часоў. Прыйдзіць машына, завязець вечарам домой. А тут я пошёл дома, что-то сделал. Там было у нас 15 механізатараў, а 3000 земли. Работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу.
Я народился тут.
На хвалях Радио Свобода Виталь Самашко рассказывая про вёску Варанцевичи Талачинского района.
На тракторы подъехал мажный Вадим Миколаев. Тутэйшы, працуе 16 год. Выглядаю упэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна.
Нічога, в прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зделали, контор, сельсавет.
Заробак болі не стаў.
Як плацілі, так плаціш. Ну, 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200.
А жывіце ў калгасным доме?
Да. Ну, тоже плачу 1025. Ну, самі ўсё ўнутры делали. Новыя стены былі. Ну, і построек ніякіх, только один хлюшок.
Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшая з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ўдарыла па назе карова. Яна чыніла сама.
Потому што яны ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму.
Калгасны ж домік?
Да.
Ну, атрымалі?
Год назад.
А стены фарбавалі вы?
Да. Клеілі. Там яшчэ не дадзелены ремонт. Это служэбнае жыллё.
Дровы вы?
Самі заготавлю.
Самі?
150 тысяч прыцеп.
А вам сколько надо на зиму?
2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь.
Не могу рушить.
Нет.
Аккуратно той день побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі.
Мяне на пасадзе.
Я имею право только по Круглянскому району торговать.
На свой страх и рызыку ездишь?
Да.
Подышавшая бабулька уступилася за починаючи индивидуальную предпринимальницу.
Я и на честная молодица. Бо мой сын, я бою он едет, бо на комбайне. Он таки здоровый, ему нигде не можно купить. Спрашиваю, Шведочка, привязите их. И нам мне навезла рубашек и штанов.
Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь?
Года два.
Да, ему же один-два раза.
Два раза на месяц?
Там пол тетрадки долго.
А гроши не вертаюсь. Бывают такие?
Мало. Бедные.
И где будут богатые? Во, сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только и зарплату получать. Зима придет. 50-60 тысяч. Да.
Кручу на ускраину, где живе наставник истории Спадар Сапежинский. Его краязнаўчая даведка.
Метра каравелі князства літоўскага, 1501 годзе. Першыню упамінаюцца Варанцевічы.
А назва? Ад каго?
Вроде бы князь Варанцоў. Тут годзе нашай вёскі, а ў гэтым годзе калгас наша Комсамольская праўда 80 гадоў. У нас вельмі многа ўчоных. Сіманович, авіяканструктар. Тры кандыдаты старэйшых навук. Браты Карнеловіч і Мянжынскі. Футбаліст Кандрацьев зараз кіруюць зборнай юнацкай Беларусі. Гэта ж наш выпускнік.
А это правда, что ваша школа лічыцца адзінай у краіне? Якая має 8 хатів.
Зробили ремонт. 5 хат нам перекрили. Печем заздростять і городські жихари.
Гетта подійшла жонка, директорка школи Спадарня Хмельова. Прикрий випадок, що відбувся з йой, де гетуля обмірковувався вёска. Жанчині днями суд з подачі рибнагляду дав 7,5 мільйонів штраф. Питання задаю, як той казав, на м'яких лапах.
Слушай, що на самій справі це було?
Не розкажу. Я у той час поїхав.
Жанчина, яка не вміє плавати, каталася на плиті, поспробувала сітку поставити, і за 12 карасів 7 мільйонів штрафу вліпили.
І зробили ворогом народу. Каб 37-ми таки розстріляли, може. Плюють, тягають. О...
А що тепер їм треба?
Нерви брувати.
Між іншим, випадок викликав обурення владами жихару Воронцовичів. Во что сказали мне на упирамен комбайнеры.
За 12 карасей
7 миллионов штрафов.
Это дурдом.
Кому-то не хватило места там рядом поставить.
Водосховище, что побач, растягнулось на несколько километров. Особисто бачу иншамарки с рыболовом. Что день же назирает 67-годовый былый тракторист Спадар Вячеслав Стрельмаку. Его хата на горце, откуда он и спустился до меня.
Смотрите на озеро, там штук 20 машин стоит.
Нашли крайнюю, да?
Да, нашли крайнюю.
А это, как в Удзеле, так и в Удзесе.
Да?
Теперешнюю ж выхавальницу дитячего садка, спадарыню Валентину Грышман, усе дагэтуль называют пчелкой. 20 год працавала у калгасе за техником пчеляром, где обслуговывала 130 пчелосемью. Покуль заваривается зелковая горбата, вспоминая.
В то время было розовое, клеверо-белое. Пчелы работали на семенении. Был товарный мед 800 килограмм можно было. Это сезон.
У себя дома вы сколько улей сейчас держите?
17. А медом могу вас угостить.
А как медом?
Под горбату с обволакивающим рот мятком спадарня Валентина учит мяне, як правильно им чистоваться.
Чай без сахара, заварен травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его.
Не размешивать?
Не, не надо. Если натуральный мед, он вызывает какое-то першение в горле и во рту.
Господа не уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана изнов зашла про надзённое.
Экономическое становище на телебачении глядут первым на 25%, остальное все хлопня. Как я гляжу на свое, верю. На 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. На во что это надо?
Государство поздно.
А что, малыши?
Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее.
Прогучала подорожжа свабоды. Віталь Сямашка расказваў пра вёску Варанцевічы Талачынскага раёну.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и на вот можно положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.